каква е актуалната обстановка?
За сега ситуацията е под контрол, ако мога така да кажа успокоително. От сутринта сводката, която получаваме в рамките на прогнозите, които ги имахме, ако почнем от Видин, 963 е нивото на реката. Това беше долу-горе прогнозата, която получихме от румънска страна за изпусканите води. Но естествено, че това не ни успокоява в никакъв случай. Аз искам да използвам ефира да поздравя всички общински кризисни щабове, областни кризисни щабове, които работят много добре, много координирано, абсолютно с всички институции, които са задължени по време на кризисна ситуация да се включат и да обгрижат населението. Разбира се, че имаме един много важен, така бих казала, основен проблем при тази ситуация, кризисна, господин Вълчев. Става дума за дигите, които се намират по поречието на река Дунав. Както знаете, тези съоръжения са изработени предимно от глина, пръст и такива материали. Проблема е, че от външната страна, от към реката, започва просмукване, защото много дълъг период остават под вода. И това създава сериозни проблеми. В Видин снощи успяха за пореден път около 7 пробойни такива да запушат. В момента сме подсилили в Видин с още водолази и още спасителни групи от гражданска защита, професионалисти. Естествено, че там на място са включени и силите на РДВР, пожарната, както и доброволци. И позволете ми да използвам ефира на Дарик Радио и заедно с Дарик Радио да призовеме всички жители на крайдунавските градове и села. Слава Богу, поне е слънчево времето, днеска няма дъжд, да покажем една солидарност и съпричастност към проблемите, защото битката с стихията, битката с природата не може да бъде само битка на управленците, били то местни или централни. Това е битка на човека за оцеляване и аз се надявам в такъв момент и гражданите на тези населени места да бъдат заедно с хората, които полагат усилия да не се пробият дигите. Имаме нужда от доброволци, които да пълнят с пясък турбите или да подпомагат тази дейност. Моля да направим такава кампания. Да, разбира се.
Всяка от общините.
Разбира се, че такава информация има. Подготвени са всички общински щабове с листовки, които се раздават по домовете на хората. Какво трябва да предприемат, какво да направят при евакуация, при различни сигнали.
И съответно с какво да се пълнят.
Да, ние постоянно снабдяваме с необходимите материали и чували, както и питейна вода, храни, чершафи. Изпратихме тази сутрин по искане на Никопол чершафи и питейна вода, защото трябва да се премести болницата в хотела, който е на по-висока кота. В Никопол имаме 30 заляти къщи, 4 кооперации.
Хайде да се върнем сега за минутка обаче в Видин, връзка с кмета. В слушалките ще го чуете. Иван Ценов, от ваша гледна точка, какво е положението в Видин тази сутрин, господин Ценов? Добър ден!
Добър ден! Ами, за сега сме успокоени, че се спазват поне прогнозите, които са ни дадени от хидровъзела и имаме възможност да реагираме, но безпокойството е от факта, че в историята на Видин нивото на река Дунав не се е покачвало. Дори при голямото наводнение 1942 година нивото е било 9 метра и 2 сантиметра, сега се очакват нива близо до 10 метра.
Колко сантиметра има до потопа?
Значи, дигите могат да издържат нива до 10 метра и 33 сантиметра, но, както каза и госпожа Етем, опасността е от това дали те ще издържат толкова дълго време при високо ниво и дали няма да има промяна в тяхното състояние.
Нямате очакване да се отиде над 10.33? Няма такива прогнози.
Нямаме такива прогнози, въпреки че прогнозите в Горен и Среден Дунав не са от най-добрите, но се надяваме, че няма да се отиде и няма да има преливане на дигите. Но опасността е да няма скъсване на дига и затова цялото ни усилие, целият ресурс е концентриран именно за следенето на дигите, денонощното наблюдение, реакция при най-малък дефект, каверна или просмукване на дига и за сега се справяме и аз смятам, че трябва да благодаря на всички, които ни подкрепят в този момент, защото и министър Етем даде своята помощ много своевременно и във всяко едно направление. Ние получихме и подкрепление от гражданска защита и ресурс по-спокойни. Армията е тук, искаме още подкрепление от около 40 души. Смятам, че за сега сме обезпечени с...
Кажете няколко думи за тези диги. Вярно ли е това, което пише днес вестник Политика, че има недостроена дига в северната част на града, която била почната още от Тодор Живков, а през 2002 са отпуснати 12 милиона лева и е трябвало да бъде завършена през 2005, но това не е станало?
Да, има един такъв участък между гребната база и Баба Вида. Бяха отпуснати 800 хиляди лева през 2000-2001 година и след това апелирахме за още толкова, за да можем да я довършим, но парите бяха отпуснати едва края на миналата година. Сега се проведе конкурса за избор на строители, избран е вече, но дигата ще се строи след като мине тази висока вълна.
Накрая да кажете, къде събирате доброволците, за които призова госпожа Етем?
Ами аз искам да благодаря на всички хора от Видин, които вчера се отзоваха веднага, само часове след като ги призовахме в поделението до Баба Вида. Над 500 души дойдоха за час-два, а и с нощи, когато имахме нужда от хора на дигата, с лични автомобили, дойдоха около 100-150 души, за да пренасят чувалите. Така че хората са много отговорни в този момент и тази съпричастност, която проявяват към всички наши усилия, е похвална.
Добре, благодаря ви, господин Ценов. Иван Ценов, кмет на Видин, пряко включване в седмицата. Какъв е плана за дигите, госпожо Ете?
Много сериозен въпрос, защото не само дигите са проблем в Република България. Ако позволите да очертая проблемите, които наблюдавам от как съм министър на държавната политика при бедствия и аварии, защото задължението на моето министерство е не да раздава едни пари, не нали да строи, да възстановява и не се занимава въобще с никакви фирми. Задължението на министерството, което миналата година Народното събрание гласува, е да прави държавна политика. Държавна политика с оглед на това, че години наред е занемаряван този проблем, разбити са структурите, които би трябвало да имат пряко отношение към борбата с бедствия и аварии. Няма и такива звена, които да планират, прогнозират, анализират, проектират, ако щете и да препоръчват. И това се оказа основният проблем на Република България. Така че от 8 месеца това, което правиме, е първо да изградиме административния капацитет на Министерството, да го обезпечиме с специалисти, експерти и междувременно да очертаеме картата на Република България. Не само картата на критичната инфраструктура, но трябва да имаме яснота абсолютно за всички съоръжения, абсолютно за цялата инфраструктура, за всички социални обекти, ако щете и за готовността ни с оглед на глобалните климатични промени, които ги има. И бих казала, че до този момент немалко работа свършихме. Освен, че успяхме много добре да систематизираме дейността на кризисния щаб, да въведем една много добра координация между местната и централната власт и между различните институции, за да няма разнобой, ревност, желание и стремеж някой друг да наделява над останалите, защото битката, както казах преди малко, с стихията е много отговорна работа и тя е битка на всички ни. И ако няма единство, ако няма солидарност, ако няма проявена колективност, може да има много неприятни резултати. Това, което направихме за критичната инфраструктура, за което вие започнахте да говорите, е следното. В момента Министерството на регионалното развитие, след указания, които още от септември съм спуснала и които периодично изисквам от тях, имат готовност за карта на свлачищата на Република България и най-вече за тези, които са много критични и които провокираха след миналогодишните валежи. Вторият критичен пункт за цялата страна, това са подпочвените води. Много сериозен проблем е проблема с подпочвените води. Той не касае само населените места, които се намират по поречието на река Дунав или само по поречието на реките. В цялата страна наблюдаваме един такъв много сериозен проблем и аз съм възложила и очаквам от Министерството на регионалното развитие в най-скоро време да ми представят план на базата на хидроложки проучвания на експерти и специалисти. Повтарям, на експерти и специалисти, защото се оказа, че тези звена, които ги е имало някъде до началото на 90-те години, експертните, вече са разбити и това може би е един много сериозен проблем. Няма такъв административен капацитет, който да работи по областите, по общините, който да дава регулярна информация, за да може централната власт да взема адекватни решения. Третият много важен национален проблем е ВИК-системите. Водоснабдителните и канализационните системи са в, бих казала, доста окаян вид там, където ги има. И за съжаление, както знаете, в България в много малък процент от населените места има изградени канализации. Но там, където ги има, както е случая с Видин, както е случая с Лом, както е случая с редица други крайдунавски градове, и не само крайдунавски, но и Ихтиман, е, че те вече не отговарят на съвременните условия. Те вече са остарели и нивото на реките, както виждате, повишено е нивото на реките, създава предпоставка те да преливат. Така че наводненията в някои райони са от канализацията, която избива, залива къщите на хората.
Казахте Лом,
сериозни проблеми.
Казахте Лом, имаме връзка сега с кмета на Лом, госпожа Пенка Пенкова. Добър ден, госпожо Пенкова.
Добър ден, Юрко.
Информацията, която имаме от тази нощ, е, че пристанището, складовете му са под вода, с изключение на южния и западният кей. Залети са 300 декара от крайбрежната ивица, може би сега вече са повече. Залет е градския парк, хотели, къщи, в квартал Буруна. Какво може да прибавите?
Ами сега в момента, по последни данни, знаете, че има временно застой, което ни дава възможност за глътка въздух и, разбира се, да продължим нашата работа. В момента укрепваме дигата на източния кей, която за нас е много важна, защото там би могло да има пробив, и да изграждаме дигата на западния, където имаме 12 метра за довършването им. Разбира се, в момента се включиха военнослужащи от поделение Плевен и водолазен екип от гражданска защита за допълнителна работа. Денонощно наблюдаваме дигите. Знаете, че нашия проблем е не само дигата на река Дунав. Нашия проблем идва и от дигата, където имахме пробив по-милата нощ на река Лом. И разбира се, всичко това се охранява.
Аз защо?
Искам да използвам, че госпожа Етеме е в връзка, и искам да кажа, че така една благодарност към нея и към това, което в момента се извършва в Лом, и да поставя въпроса за още веднъж за изграждане на кейовата стена, защото тези проблеми, за които тя говори, ние ги имаме в Лом отдавна. Но тя беше един от хората, които за първи път не обеща изграждането на тази кейова стена и директното финансиране, но се ангажира да съдейства на община Лом за изграждането на такава стена.
Кажете, госпожо Етем, на госпожа Пенкова за кейовата стена.
Госпожо Пенкова, аз докладвах и на премиера за проблемите, с които се сблъсках по време на моята обиколка. Уверявам ви, че ще направя всичко необходимо, когато работната група по критичната инфраструктура завърши своята дейност и поднесе доклада на правителството във връзка с подготовка на бюджет 2007, че проблема на Лом, както и проблема на Видин и на Никопол, ще намерят отражение в тази програма. Убедена съм, че ще намерим ресурс още тази година да започнем. Дай Боже и времето да ни позволи климата да започнем изграждането на тая кейова стена.
А госпожо Пенкова, казахте за едни 12 метра, които трябва сега да се дострояват на една от дигите. А защо сега се правят тия 12 метра?
Трябва да ви кажа, че това е последната дига, която ние започнахме да строим, тъй като по-миналия ден, когато вече нивото се вдигна до критичните 953, се наложи да слеземе почти в града, в топливо, на 100 метра от града, и да започнем изграждане, тъй като пропуснаха другите две диги. Така че ние решихме, че в момента трябва да доизградиме, защото това беше последната преграда на водата към града.
Добре, ясно. Благодаря ви, госпожо Пенкова. Кмета на Лом Пенка Пенкова в пряко включване в седмицата. Проблема с парите. Има ли пари България да построи всички тези диги, за които сега ще чуем сигурно след минута, че и Никопол има нужда, например, после Русе, Силистра?
Надявам се, както разбрахте, тези диги са едни временни съоръжения, които не са прогнозирани като дълготрайни. Те са изградени от такива материали, които естествено, като останат дълго време под вода, провокират и започват да се рушат. Затова аз поставих този въпрос и на заседанието на кризисния щаб, националния кризисен щаб, който вчера свиках. пред представителите на всички министерства, които имат пряка отговорност към ситуацията, за вземане на по-трайни мерки и решения. Ако до сега България...
Това е да се направи дига от бетон. Това ли е трайното решение?
Не знам дали бетона е най-подходящото нещо, но специалистите трябва да кажат, защото... Пример, не, чувалите с пясък са временно... временна мярка, която само, нали, да може да предпази за момента, нали, в рамките на ден, два, три, пет. Това се прави в целия свят, както вие наблюдавате и по телевизията, и в Германия, в Унгария, в Чехия. Това се предвижда, но това, както ви казах, е за спасяване на секундата на момента. Но тези диги, които ги има в България, на времето са направени според хидроложките проучвания и климатичната ситуация. Аз не казвам, че те не са технически съоръжения, които отговарят на стандартите. Те отговарят на стандартите, само че на тогавашните стандарти. Сега би трябвало да преразгледаме отново какво трябва да направим и в тези участъци и зони, които трайно, казвам, трайно се увреждат от водите, да предприемем други мерки. Например, холандски опит. Холандия е, знаете, държава, която се намира под морското равнище. Тя как се справя с водите? И от тая гледна точка поставих този въпрос на специалистите от МРРБ, поставих въпроса и на специалистите от Министерството на регионалното развитие, на Министерството на земеделието. Всички тези, този умствен капацитет експертен, трябва най-после да даде ясен отговор.
Искате
какво
да
трябва да
кажете,
се направи, трайно да се изгради.
България сега ще открие как холандците
не, България това сигурно го е открила, но докато миналата година държавата ни не беше залята от води, не се е налагало да мислиме по този начин и да вземаме такива мерки и решения. Но от есента на 2005-та този въпрос седи пред специалистите и те ми докладваха, че правят проучвания и ще дадат съответно отговор на тези въпроси за трайното решаване на проблемите с оглед на климатичните промени.